Tadbirkorlarga miqdori 10 million so'mdan yuqori bo'lgan soliq qoida huquqbuzarliklari uchun agar tadbirkorlik subyekti huquqbuzarlikni inkor etsa, moliyaviy sanksiyalarni faqatgina sud tartibida qo'llash amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Bu haqda prezident farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston 2030 strategiyasida keltirilgan. 2024 yil 1 yanvardan quyidagi tartiblar joriy etiladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarga hosilni sug'urtalashda sug'urta mukofotining 50% miqdorida subsidiya berish, izlanish va rivojlanish markazlari uchun ular tashkil etilgan kundan 3 yil muddatga mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha hisoblangan summaning 1%ini to'lash, ularning xodimlari uchun ijtimoiy soliq stavkasini 1% miqdorida hisoblash, davlat ulushi 50%dan yuqori bo'lgan tashkilotlar tomonidan har yili amalga oshiriladigan loyihalari qiymatining kamida 5%ini obligatsiyalar chiqarish orqali moliyalashtirish. Qarorga muvofiq 2024 yil 1 yanvardan jismoniy va yuridik shaxslarga qo'shimcha qiymat solig'ini to'liq qaytarish tizimi quyidagilar hisobidan kengaytiriladi. Xorijiy turistlarga O'zbekiston xalqaro aeroportlarida O'zbekistonda sotib olingan va tax-free tizimi bo'yicha rasmiylashtirilgan mahsulotlar uchun, tur operatorlarga xorijiy kontrahentlar bilan shartnomalar doirasida ko'rsatilgan eksport xizmatlari uchun. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.